12:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. У Києві сьогодні протестуватимуть проти ухвалення Житлового кодексу.
Людей примусово заганяють в ОСББ, просто оголошують, що ви є цим об'єднанням, несете солідарну відповідальність за весь будинок перед управляючою компанією.
В Україні відкривається ринок землі. Як продаватимуть земельні ділянки?
Землі сільгосппризначення зможуть продавати лише громадяни України і лише держава через спеціалізований орган.
Про що пише свіжа українська преса?
Європі вигідно підтримувати опозицію в Україні з точки зору стратегічних завдань геополітики.
І про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово.
Кабінет міністрів України звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням відкласти розгляд питання про підвищення тарифів на газ для населення до упорядкування сфери житлово-комунального господарства. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров в ефірі першого національного телеканалу. Нещодавно в МВФ заявили, що для отримання чергового траншу кредиту Україна має виконати ще 4 вимоги. Серед них – коригування тарифів на газ і теплопостачання. Коаліційні сили здійснили нові повітряні удари по цілях у Лівії. Це відбувається на тлі повідомлень про успіхи повстанців, які намагаються повалити режим Муамара Каддафі. Щонайменше 2 вибухи сталися в Тріполі у вівторок пізно ввечері. Поблизу міста Зінтан, розташованого на захід від утримуваного повстанцями порту Місрата, літаки НАТО розкидали листівки, закликаючи лояльні Каддафі війська припинити боротьбу. Повстанці зараз просуваються уздовж середземноморського узбережжя в бік Зінтана. Сирійська армія продовжує операцію в північній провінції Ідліб після того, як наприкінці минулого тижня встановили контроль над містом Джиср-аш-Шугур. Правозахисники твердять, що внаслідок дій військових у вівторок в околицях бунтівного міста загинули щонайменше 6 мирних жителів. Активісти повідомили про прибуття танків на околиці міста Маарат-Ан-Наанам, де також були масові протести проти правління президента Башара Аль-Асада. Столиця Казахстану Астана приймає сьогодні саміт, утвореної 10 років тому Шанхайської організації співпрацю. Ця структура об'єднує Китай, Росію, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан. Країни ШОС координують зусилля в галузі безпеки і узгоджують питання торгівлі.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві відбудеться акція протесту проти ухвалення парламентом Житлового кодексу. Ініціатори акції стверджують, що у разі набуття кодексом чинності власники помешкань будуть істотно обмежені у правах на користь керуючих компаній. До того ж, кодекс значно розширює права забудовників. Натомість автори документу твердять, що Житловий кодекс створює передумови для ринку надання комунальних послуг. Вони також запевняють, що найбільш неприйнятні норми уже забрали з проекту, який пройшов перше читання. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
У громадському комітеті проти комунального рабства, який виступив ініціатором акції протесту, наголошують, що новий житловий кодекс написаний так, що громадяни, які мешкають в багатоквартирних будинках, стануть безправними у власних помешканнях, каже координатор акції Михайло Свистович.
Людям будуть нав'язані управляючі компанії. Тобто людей примусово заганяють в ОСББ, які зараз є добровільними, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Їм просто оголошують за фактом, що ви є цим об'єднанням. Несете солідарну відповідальність за весь будинок перед управляючою компанією. Ти не можеш відмовитись від її послуг.
Натомість один з авторів Житлового кодексу, депутат нашої українець Зіновій Шкутяк, стверджує, що кодекс відкриває шлях для створення конкуренції на ринку комунальних послуг.
Без житлового кодексу, без відкриття цих воріт, завжди будемо мати таке пострадянське житлово-комунальне господарство, яке приносить більше проблем людям, ніж надає якісь якісні послуги.
Також Зіновій Шкутяк запевняє, що кодекс готується до другого читання, інновації, які викликали різке несприйняття громадськості, будуть видалені з законопроекту. Директор науково-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко звертає увагу на недосконалість проекту Житлового кодексу.
Кодекс передбачає повну регуляцію певної сфери суспільно-правових відносин. А в цьому кодексі виписані частково норми.
Експерт переконаний, що чинна нині редакція Житлового кодексу УРСР, ухвалена ще 1983 року, не відповідає вимогам часу, адже тоді просто не було приватного житла, а зараз абсолютна більшість помешкань приватизовані. Проте, на думку Олександра Сергієнка, легше буде написати новий, ніж допрацьовувати наявний проект Житлового кодексу. Сьогодні ж проект Житлового кодексу готуватимуть до другого читання на засіданні профільного парламентського комітету з питань будівництва, житлово-комунального господарства і регіональної політики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До початку наступного року в Україні можуть ухвалити усі необхідні закони для існування цивілізованого ринку землі. Про це заявив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола Калюжний. Верховна Рада відмовилася продовжити мораторій на продаж землі, отож з 2013 року вона стане товаром. Утім, за словами експертів, в Україні бракує законодавчої бази для продажу земельних ділянок. Наскільки українська земля готова до продажу, з'ясував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
До листопада цього року Верховна Рада може ухвалити закон про ринок земель, а до наступного місяця – закон про державний земельний кадастр. На це сподівається заступник голови Держземагентства Микола Калюжний.
Очікуємо, що закон про державний земельний кадастр буде прийнятий в другому читанні і в цілому підписаний президентом України.
Водночас, після появи необхідної законодавчої бази, в Україні вдасться розблокувати аукціонну діяльність і прозорий ринок земель почне діяти. Закони має запрацювати вже з наступного року, і до того часу слід створити земельний банк, який видаватиме кредити для села. Почати інвентаризацію земель та вирішити інші проблеми, каже заступник голови Держземагентства.
Дійдемо практично до кожного власника паю. Варто йому продавати свою земельну ділянку чи здати її в оренду. Якщо зараз орендна плата на земельний пай на 1 гектар 330 гривень, то вона буде після того, як вона перерахована, 600-700 гривень за 1 гектар. Земельна пай, це буде складати для 3,5 тисячі гривень.
Зі свого боку, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко констатує, що аграрний бізнес у державі розвивається слабко, і стартова ціна землі занижена в 5 разів, навіть враховуючи бажання 7 мільйонів власників паїв продати землю. А голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков зауважує, мораторій на продаж землі хоча і був, але це не перешкоджало існуванню таємного ринку землі. Мораторій не продовжили, і першим покупцем має бути тепер держава.
Якщо земля залишиться в державній власності, на наш погляд, це буде справедливо. Якщо вже й продавати, то тільки фізичним особам, громадянам України і чітким обмеженням максимальної кількості землі, умовно кажучи, в одні руки.
У Держземагентстві підтверджують, землі сільгосппризначення зможуть продавати лише громадяни України і лише держава через спеціалізований орган. А щодо протидії спекуляції землі, землевласник не зможе продати ділянку мінімум 5 років. Інакше йому доведеться платити мито у розмірі 100% вартості. Це зараз становить близько 10 тисяч гривень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Коли в Україні стають актуальними розмови про альтернативну енергетику? Як можна побороти віртуальні ігри на гроші? І чому Європі вигідно підтримувати опозицію в Україні? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Поновлювальні джерела енергії та енергозбереження в Україні стануть рентабельними після скасування бюджетних дотацій, стверджує газета «День». При цьому видання нарікає, що зазвичай розмови про альтернативні джерела енергії найчастіше активізуються після того, як уряд проводить невдалі газові переговори з Росією. Хоча значно розумніше було б завести іншу традицію. Не лише після, а й напередодні таких переговорів слід було б не просто говорити на ці теми, а й вводити в дію відповідні об'єкти. Про це «День» наголошує у статті «Як зняти газовий зашморг». Газета «Голос України» стверджує, що усі 20 років своєї незалежності аграрна Україна буксує, розповідаючи собі і всьому світові про свої аграрні переваги, багаті чорноземи та працьовитих людей. Попри незначні успіхи у птахівництві, деяку стабілізацію свинарстві, Україна продовжує тупцювати на місці у зерновиробництві. Що ж треба зробити для українського аграрного прориву? Про це «Голос України» розмірковує в матеріалі «Чому вітчизняний аграрій ніяк не перетвориться з дійної корови на священну». Інтерактивні клуби, які перепрофілювалися казино, тепер заборонені, як і решта гральних закладів. Як інформують ЗІСТІ в Україні, президент підписав закон, який забороняє і віртуальну гру на гроші. Експерти видання стверджують, що цей бізнес стане ще більш технологічним і остаточно піде в тінь. Уникнути цього можна буде, лише заблокувавши доступ до ігрових серверів. Європі вигідно підтримувати опозицію в Україні з точки зору стратегічних завдань геополітики, стверджують вечірні вісті. Адже визнавши факти політичних репресій у Європі, з'явиться привід застосувати до України економічні санкції, що створить більш ніж серйозну противагу намірам Росії втягнути Януковича в митний союз. По мобільному телефону можна говорити не більш ніж півгодини на день. При цьому ймовірність шкідливої дії знижується двічі. Як інформує газета «Факт», депутати Європейського парламенту визнали, що безпровідний інтернет і стільникові телефони небезпечні для здоров'я і рекомендували обмежити їх використання в учбових закладах і дитячих садках. На шпальтах «Фактів» фахівці розповідають, чим можуть зашкодити зручні та модні новинки технічного прогресу і як мінімізувати цю шкідливу дію. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмашук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Хто може стати новим головою Міжнародного валютного фонду?
ЄС просто не може допустити віддати керівництво фонду до рук представників інших континентів.
На Дніпропетровщині ускладнилася ситуація із дотриманням прав людини.
Это все осталось от сталинской эпохи. Это железный зад без окон. По сути, над ними происходит издевательство.
Івану Миколайчуку сьогодні виповнилося б 70. Чи знають в Україні його кіно?
За кордоном фільми знають краще, ніж тут, ніж тут. Це класика, це речі, які пережили і часи, але їх потрібно випускати.
І про все це уже за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародний валютний фонд звузив кількість кандидатів на посаду голови до двох, а остаточний вибір члени правління організації зроблять до кінця місяця. Посада голови МВФ звільнилася після того, як з неї пішов представник Франції Домінік Строскан внаслідок сексуального скандалу. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Ветеран французької політики, 55-літня соціалістка і міністр фінансів у нинішньому уряді Крістін Лагард має добру репутацію у фінансовому світі. Її підтримує Європейський Союз, який не хоче відступати від традиції, коли МВФ очолює європеєць. ЄС наполягає, що зараз, коли роль МВФ є небувало високою в Європі, коли вирішується доля таких країн, як Греція, Ірландія, Португалія, ЄС просто не може допустити віддати керівництво фонду до рук представників інших континентів. Альтернативним кандидатом є мексиканець, 54-літній колишній міністр фінансів, колишній заступник керівника МВФ, а нині голова Центрального банку Мексики Агустін Карстенс. Його підтримують латиноамериканські країни та деякі країни третього світу, які давно вимагають відібрати у європейців монополію на керівництво фонду. Сам Карстенс усвідомлює, що його шанси є набагато нижчими, ніж у його європейської конкурентки.
Я не маю ілюзій, це все одно, що починати гру у футбол з рахунком 5-0.
Проте, на думку аналітиків, Карстенс має шанс. Мексиканець наполягає на тому, що саме через те, що МВФ відіграє велику роль у подоланні фінансової кризи в Європі, було би добре, якби її вирішувала стороння людина.
Мені могло б допомогти те, що в мене свіжий погляд. Я не був задіяний у цій кризі, яка розпочалася не вчора, а багато років тому. Тому я думаю, що хтось сторонній може висловлюватися відвертіше, і гадаю, що зараз це перевага.
Жодна із новопосталих великих економік, таких як Бразилія, Індія, Китай чи Росія, не визначилися зі своїм кандидатом. Також нічого про підтримку тієї чи іншої кандидатури не заявили такі держави, як Сполучені Штати, Японія чи Аргентина. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз знову до подій в Україні. На Дніпропетровщині ускладнилася ситуація із дотриманням прав та свободи людини. Такі дані презентував Дніпровський центр соціальних досліджень. За оприлюдненими даними, в області почастішали випадки порушення права громадян на вільні зібрання. Грубо порушуються права та свободи ув'язнених, не меншає зловживань у сфері захисту прав дітей-сиріт. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо «Свобода» у Дніпропетровську Юлії Рацибарської.
Порушення основних громадянських прав на Дніпропетровщині експерти фіксують із року в рік, каже координатор Дніпровського центру соціальних досліджень Ганна Колохіна. Ситуація ускладнилась, на її думку, після 2008 року. Тоді Дніпропетровська міськрада запровадила певні обмеження на мирні зібрання громадян. Зокрема, заборонила їх у центральній частині міста. Ганна Колохіна.
Якщо в 2009 році було 3 заборони на проведення, то в 2010 році таких заборон було вже 7. Це є такою негативною тенденцією.
Грубо порушують в області і права знедолених дітей, каже голова обласної дитячої громадської організації «Правозахисна спілка «Допоможемо дітям» Микола Кожушко. Кожна 18-та дитина-сирота в регіоні не забезпечена житлом.
Органи влади не розповідають дітям, як треба підготувати документи, щоб стати на квартирний облік. Влада ставиться до цього недбало. Це призводить до того, що в області порушуються права дітей, права людини.
Нарушаються права чоловіка.
Чи не найбільше потерпають від порушення прав людини на Дніпропетровщині і ті, хто потрапив за грати, каже адвокат Володимир Прудовський. Ці люди відчувають і фізичний, і психологічний тиск.
Це все сталося від сталінської епохи. Це железний зак без окон. По суті, над ними відбувається здивательство.
Основна проблема порушення прав людини – обмежений доступ громадських організацій до органів влади і правоохоронців, вважає голова громадської організації «Народний контроль» Галина Кучеренко. Минулого року більшість реально діючих організацій не увійшли до складу громадської ради при облдержадміністрації. Тоді ж, за рішенням міліції, призупинила своє існування і громадська рада при місцевому УМВС, скаржиться Галина Кучеренко.
Большое діло, все-таки возобновити ті общественні совети.
Наразі автори соціологічного дослідження мають намір передати дані про дотримання прав людини на Дніпропетровщині до адміністрації президента, Кабміну та Верховної Ради. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В Україні сьогодні відзначають 70-річчя Івана Миколайчука, видатного українського актора, кінорежисера та сценариста. Його називають обличчям і душею українського поетичного кіно. А фільми «Тіні забутих предків», «Камінний хрест» та «Білий птах з чорною ознакою», над якими працював Миколайчук, визнані світовими шедеврами, розповідає Марічка Набока.
За своє життя Іван Миколайчук знявся більш ніж в 30 фільмах. 2 зняв як режисер та написав 13 сценаріїв. Найбільш відомі його ролі – це «Козак Василь в пропалій грамоті», «Тарас Шевченко у кінострічці «Сон» та Іван Палійчук у фільмі «Тіні забутих предків». 70-літній ювілей майстра українського поетичного кіно відзначатимуть на офіційному рівні. Кошти на урочистості виділені з держбюджету та бюджету Чернівецької області, говорить голова Держагентства з питань кіно Катерина Копилова.
За участі Державного агентства України з питань кіно було профінансовано до чистості, тобто близько 100 000. Фото альбому присвяченого пам'яті Миколайчука плюс урочистості в Києві відреставровані 8 фільмів за участі Івана Миколайчука і його режисури.
Іван Миколайчук руками відчував тиск влади. Його звинувачували в націоналізмі, не дозволяли зніматися. Однак митець все ж намагався говорити про заборонене цензурою. І йому це вдавалося, говорить кінокритик Володимир Войтенко. Завдяки своїй позиції, смаку та неймовірному таланту, Іван Миколайчук залишається справжньою іконою українського кіно і сьогодні.
Його постать є в хорошому розумінні такі сакральною для українського кінематографа. Ну і поряд із постатями Олександра Довженка, Сергія Параджанова. Коли повертатися в сьогодні і згадати 2 канські лауреати короткометражними фільмами «Подорожні» Ігора Стрембіцького і «Сьогорічний крос» Марини Вроди, це є у своєму виданні поетичне кіно.
Лауреатка Каннського фестивалю Марина Врода вважає творчість Миколайчука абсолютно сучасною.
Люблю «Пропалу грамоту», це такий гумор сильний. Да й сам Миколайчук з такою харизмовою волею на всіх, я думаю, там впливав. За кордоном фільми знають навіть краще, ніж тут. Це зараз дуже влучний час дістати всі ці речі. Це класика, це речі, які пережили і часи, але їх потрібно випускати, їх потрібно показувати.
Упродовж червня на телебаченні, а також у кінотеатрах Києва, Чернівців і Львова будуть проходити ретроспективні покази фільмів Миколайчука. Крім цього, стрічки за його участі тепер можна переглянути і на DVD. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.ua. А зараз знову час новин і передаю слово Антону Шульці. Прошу, Антоне.
Сьогодні в Києві протестуватимуть проти ухвалення парламентом Житлового кодексу. Ініціатори акції стверджують, що цей кодекс істотно обмежить у правах власників помешкань на користь керуючих компаній, говорить координатор акції Михайло Свистович.
Людям будуть нав'язані управляючі компанії. Тобто людей примусово заганяють в ОСББ, які зараз є добровільними. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Їм просто оголошують за фактом, що ви є цим об'єднанням. Несете солідарну відповідальність за весь будинок перед управляючою компанією. Ти не можеш відмовитись від її послуг.
Розповів Михайло Свистович. Натомість автори документу твердять, що Житловий кодекс створює передумови для ринку надання комунальних послуг. Кабінет міністрів звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням відкласти розгляд питання про підвищення тарифів на газ для населення до упорядкування сфери житлово-комунального господарства. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров в ефірі першого національного телеканалу. Столиця Казахстану Астана приймає сьогодні саміт утвореної 10 років тому Шанхайської організації співпраці, яка об'єднує Китай, Росію, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан. Коаліційні сили здійснили нові повітряні удари по цілях у Лівії. Це відбувається на тлі повідомлень про успіхи повстанців, які намагаються повалити режим Муамара Каддафі. Тим часом Канада офіційно визнала повстанську перехідну національну раду законним урядом Лівії.
Ну і таким інформаційний ранок середи 15 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошук. Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.